Lad os bede sammen. Kære far, jeg takker dig, fordi at vi har fået dit ord på vores eget sprog. Tak, fordi at du ønsker at tale til os i dag. Du ønsker, at jeg forvandler os til at ligne dig mere. Vi beder om, at din sandhed i dag må forvandle os til at kende dig bedre. Til at leve i din nærhed. Far, vi er gået igennem ordene i dag. Med din ånd. I Jesu navn. Amen. Temaet i dag er lidt frelst. Med tro alene på Kristus alene. Og det hele, det er på grund af hans nåde. Lad os starte, som vi plejer, i Romerne kapitel 1, og være 16 og 17. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker, for i det åbenbares Guds retfærdighed er tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Vi har de sidste par søndage været sammen om træet og grenene og roden. Og nogle af stykkerne er ikke helt nemme at forstå med, hvad er hvad, og hvordan hænger det helt sammen. Der er mange, der stadigvæk diskuterer, hvad der er hvad. Men jeg tror, det er vigtigt, at vi holder fast ved, hvad er Paulus' pointe i alt det her? Hvad er hans mål med det? Hvem er det, han skriver til? Hvad er det, han ønsker for romerne? Den menigheden i Rom, som han skriver brevet her til. Men lad os læse teksten til i dag fra vers 23 i kapitel 11. Og til vers 26. Men også de andre vil blive podet ind, hvis de ikke bliver ved i deres vantro. For Gud har magt til at pode dem ind igen. For når du bliver hugget af fra et vildt oliventræ, som du af naturen hører til, og mod naturens orden bliver podet ind på et ædelt oliventræ, hvor meget snarere vil så ikke de ægte grene blive podet ind på deres eget træ. Brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed, der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses, som der står skrevet. Men Paulus' måde at bygge hans argumenter op på, er ligesom den her diamant, hvor han sliber på en kant, og så får man ligesom et billede ud af det, og så lægger han noget til, og hvor vi også ser igen og igen, så bruger han lidt de samme udtryk, og her i hele det her kapitel, har han brugt udtrykket om grenene på træet. Og han fortsætter i det her, og gentager det egentlig lidt, men han lægger en ny side på det, for at vi skal se den næste side af det. Og jeg synes, for mig har det været vigtigt at tage det i de her små steps, men at gøre de små steps klart, at sige helt tydeligt, hvad er det, han siger i netop den her lille tekst, så at jeg kan bygge på den igen bagefter. Vi har været sammen om, hvordan de vilde grene fra det vilde oliventræ blev klippet af det træ og sat over på det ægte træ. Til at starte med i kapitlet var det de ægte grene, der blev klippet af på grund af deres vantro. Og nu går han så videre og kommer med, hvad skal man sige, den tredje side i det her kapitel. Først at jøderne blev klippet af, så at hedningerne blev podet ind. Og nu kommer den tredje side så. Men også de andre vil blive podet ind. Altså, men også Israel, heden eller jøderne, vil blive podet ind, hvis de ikke bliver ved i deres vantro. Altså, der er også en betingelse for det. Betingelsen er tro for at være på træet. Det lærte han også i vers 20. Men det skyldes troen, at du fik din plads. Og her siger han så, hvis jøderne skal podes ind på træet igen, så må de tro. Så må de ikke fortsætte i deres vantro. Og så fortsætter han med det, som jeg synes var det mest opmuntrende i det her sted. For Gud har magt til at putte dem ind igen. Hvis Gud kunne tage, og det er det, han siger i det næste. Hvis Gud kunne tage en gren fra et vildt træ og putte det ind på det ægte træ, hvor meget mere vil han så ikke tage den ægte gren og sætte ind på? Vil det være sværere for ham? Nej. Han har gjort det sværeste, så vil han også kunne det mindre svære. Og det er lidt det, han også ønsker at lære os i det her stykke. Gud har gjort det sværeste i forhold til det her billede med vintræet eller oliventræet. Han har taget en gren. Han har gjort det unaturlige. Han har taget det unaturlige og puttet ind på det naturlige. Når du bliver hugget af fra et vildt oliventræ, som du af naturen hørte til, og mod naturens orden blev podet ind på et ædelt oliventræ, hvor meget snarere vil så ikke de ægte grene blive podet ind på deres eget træ? Han lægger det oven i det, som vi talte om sidste gang med stoltheden over at være podet ind som hedning. Pas nu på, at du ikke falder i det. Se nu, at der er sket noget meget unaturligt med dig. Du er taget fra et sted og podet ind et sted, hvor du ikke hører til. Hvor du er unaturligt her, egentlig. Og det var det, vi ikke skulle blive stolte over at tænke, jeg har da fået en fin plads her, fordi jeg er noget. Nej. Den eneste grund til, at jeg er her, hvad er det? Det er Kristus. Den eneste grund til, at jeg er på træet, det er på grund af Guds nåde imod mig. Den eneste grund til, at Gud havde kigget på det vilde oliventræ, var fordi han ønskede det. Det var ikke fordi, jeg kiggede efter et fint træ at sidde på. Jeg hørte af naturen til på det træ. Vi læser i Galaterbrevet kapitel 5. Hvordan man ser ud, når man af naturen er en gren, som sidder på det vilde oliventræ. Galaterne kapitel 5 og vers 19. Kødets gerninger er velkendte. Har I prøvet at koble de her ting sammen? Når du er af natur et vildt træ, så er det her frugten af dit liv utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliger, nid, drukkenskab, svir og meget mere af samme slags. Jeg siger jer på forhånd, som jeg før har sagt, at de, der giver sig af med den slags, skal ikke arve Guds rige. Det er frugterne af en vild olivengren. Så kan man sagtens sætte sig ned og sige, at der er i hvert fald 2-3 stykker af dem her, som jeg ikke har i mit liv. Men kan I huske vores huskevers til i dag? Jeg har da ikke slået nogen ihjel. Nej, men du har brudt et ægteskab. Eller modsat. Jeg har da ikke brudt et ægteskab. Nej, men du har slået en ihjel. Og hvad siger han om den, der har gjort bare én af de ting? Du er en lovovertræder. Misundelse. Kliger. Afgudsdyrkelse. Kødets frugt. Det er der, jeg kommer fra af naturen. Det var det træ, jeg sad på. Det vilde oliventræ. Og imod min natur, så blev jeg podet ind på det ægte træ. Gud, han gjorde noget i mit liv, som forvandlede alting. Han gav mig et nyt liv. Han fødte mig på ny til en ny skabning, så at jeg kunne bære andre frugter. Og det er det, vi har været sammen om med den her gren. Grunden til, at han podede grenen ind, det var for, at den skulle bære andre frugter. At grenen skulle renses, det var ikke træet, der skulle renses på grund af grenen, eller af grenen, men grenen skulle renses af træet. At den kraft og saft, som kom fra roden, skulle grenen bære frugt. Frugter, som lignede træet. Vi skal ligne Kristus. De frugter, som vi så også læser om i Galaterbrevet 5, men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Alt dette er loven ikke imod. De, som hører Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringerne. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Lad os ikke bilde os noget ind. Lad os ikke tire og misunde hinanden. Vær ægte. Sid på det ægte træ. Vær en ægte gren. Som jeg talte om sidste gang også med de her frugter. Det er ikke bare julepynt, som bliver hængt på ved givne lejligheder. Det er en ægte del af mit liv. Det er sådan, jeg er. Det er den ægte vare. Og Gud siger, at når han poder jer ind på træet, så vil I bære ægte frugt. Og derfor kan vi kendes på vores frugter. Fordi frugterne også er ægte. Og de bliver hængende, eller hvad man skal sige. De falder mig ikke, de visner ikke. De står i den have, hvor havemanden også vil rense grenen, beskære den. Som Johan også var lidt inde på i morges med, du bliver tugtet af ham. Fordi han er havemanden, og fordi jeg er det rigtige sted, på det rigtige træ, så vil jeg også blive beskåret for, at jeg kan bære mere frugt og større frugter. For at grenen kan vokse. Vers 25. Brødre. For at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Det er ikke noget mærkeligt, når jeg skriver herinde i det her. Er det ikke noget mærkeligt noget at skrive herinde midt i det hele? Han har lige talt om oliventræet og grenene og bære frugt. Være en del af det ægte træ. Og så pludselig så skriver han her, brødre, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Jeg undrede mig i hvert fald lidt over det. Jeg tænkte, Paulus ønsker, at jeg skal stoppe helt op nu og tænke. Men han siger samtidig med, pas nu på, at du ikke tænker med din egen klogskab. Pas nu på, at du ikke falder i at, nu har jeg forstået det hele. Nu giver det her virkelig mening for mig. For der er nogle ting i det her, som vi stadig ikke forstår. Der er nogle hemmeligheder i det her. Der er nogle ting, som vi som mennesker virkelig har svært ved at forstå med vores egen klogskab. Paulus beskriver det i 2. Korintherbrev, kapitel 3, vers 16. Hvordan selve frelsen starter ud med at være, lad os læse det sammen. 2. Korintherbrev, kapitel 3, og vers 16. Men hver gang en vender om til Herren, tager sløret bort. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er, er der frihed. At når en bliver frelst, er det som om, der bliver fjernet et slør, et dække, noget som skjuler noget, noget som skjuler en sandhed fra ens øjne. Og man får lov at se nogle ting mere klart. Jeg tror, en af de ting, som man får lov at se mere klart, er netop Kristus. Når man begynder at læse Bibelen, efter det her slør er blevet fjernet, så begynder man pludselig at kunne se ham. Også i det gamle testamente. Jamen, Gud har jo talt om ham hele tiden. Messias, ham som skulle komme. Det værk, som Gud har gjort, og som han må gøre, for at jeg kan se. For at jeg ikke skal være en af dem, som ser og ser, men ingenting ser. Og hører, men ingenting hører. Så sådan er det, når sløret er for ens øjne. Man ser måske godt nok, men alligevel så ser man ikke sandheden af det. Man hører måske godt nok budskabet, men det har ingen værdi. Man møder godt nok stenen, anstødstenene. Man falder over ham og slår sig på ham. Og han bliver ikke en hjørnesten, som vi også har været sammen om. At man ser måske godt nok Jesus, som en, der kom ned til jorden, døde på et kors, opstod igen. Men det har ingen vægt. Det er ikke blevet værdifuldt. Det er ikke blevet tungt. Hvad man skal sige. Det er ikke blevet så værdifuldt, så det må koste hele mit liv. Det er ikke blevet så værdifuldt, som Paulus beskriver det. Jamen, hvis bare jeg har ham, så er jeg ligeglad med alt andet. Han er det mest værdifulde, jeg har. Han er virkelig blevet den hjørnesten, hvor jeg bygger hele mit liv ud fra. Han er mit målepunkt. Det er den hemmelighed, som var skjult i det gamle testamente. Kristus var skjult på en måde for Israel. Og det skriver han også her. Der hviler forhærdelse over en del af Israel. Ikke alle israelitter. Der var nogle israelitter, der så ham. Der så Messias. Og de så frem til den dag, han skulle komme. Men det var en fortid, det var en rest, som vi har læst. Paulus har også forklaret os om forhærdelse. Og noget af det, som jeg tænkte lidt over i det her stykke, der hviler en forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Paulus forklarede os det i forhold til farao. Gud forhærdede faraos hjerte, fordi han ønskede at bruge farao til noget helt konkret. Han satte ligesom den her store skærm op til hele verden. Nu skal I se, hvad jeg ønsker at tale til jer om. Og han rejste farao op på den ene side i al hans magt. Og så sagde han om farao: farao, det er ikke dig, der har al magt. Det er mig. Så uanset hvor stor du bliver i den her verden, så er det ikke dig, der har magt. Alt det, du har, farao, det er du blevet givet af mig. Hvad sagde Jesus til Pilatus? Al den magt, du er blevet givet, har du fået fra ham, så du kan ikke gøre hverken fra eller til. Det er ikke dig, der dømmer mig til døden nu. Så hvad var forhærdelse så? Forhærdelse er en tilstand, som mit hjerte kommer i. Både fordi jeg selv har valgt det, og fordi Gud også igennem det forhærder mit hjerte endnu mere. Gud har ikke bestemt mig til fordømmelse. Han har bestemt mig til frelse. Og det er den del af det, som vi måske har lidt svært ved at forstå. Hvordan kan Gud udvælge nogen til frelse, men han har ikke udvalgt de andre til fortabelse? På den måde, at Gud holder dem til regnskab for deres valg i livet. Gud kan godt dømme et menneske for dets handlinger, ikke? Du bliver stillet til regnskab for det. Så når vi her læser, at der hviler forhærdelse over en del af Israel, så var det fordi, at Israel vendte sig væk fra Gud. De så ham godt nok. De hørte ham godt nok. Men alligevel så de ham ikke og hørte ham ikke. Det var det, vi startede ud med i kapitel 11 og vers 1. At Gud forkastede sit folk. Hvorfor forkastede han dem? Fordi de vendte ham ryggen. Det var ikke fordi Gud sagde om Israel: I skal ikke være mit folk, selvom det var konsekvensen af det. Og Israel blev mere og mere forhærdet, og i deres forhærdelse ser vi så, hvordan Gud bruger Israel. Til hvad? Hvad er det, Paulus lige har fortalt os i de her stykker? Gud brugte Israel til at frelse hedningerne. Først til jøde, og så til græker. Altså først havde Gud udvalgt Israel til at være det folk, hvor igennem han ville forkynde, hvem han er. De vendte ham ryggen. De korsfæstede Messias. De var forhærdede. Og de førte frelsesplanen igennem. De var med til at korsfæste vores frelser, for at han skulle korsfæstes. Det var det, han kom for. Det var en del af Guds plan. Samtidig med var det også en Guds plan, at igennem Israel skulle hedningerne få lov at se Kristus. Se Messias. Ham, som de absolut ikke troede på dengang. I den danske oversættelse står der: der hviler forhærdelse over en del af Israel. Det er ikke helt forkert, men der ligger noget mere i det end bare det. Fordi når vi læser det her, så står der, at Gud havde forhærdet nogen af israelitterne, altså en del af Israel. Og det er også korrekt, men hvis man sætter det i sammenhæng med resten af sætningen, indtil hedningerne fuldtalligt er kommet ind, så ligger der også i det, at Gud havde forhærdet Israel i en periode, altså i en del af en tid, ikke bare i en del, som mængden af dem, men også i en periode, indtil hedningerne fuldtalligt er kommet ind, vil denne her forhærdelse ligge over Israel. Så at de ikke vil vende sig til Gud. De ser ingenting. Sløret vil være der. Indtil den dag, hvor Gud tager sløret bort. Hvem har magt til at frelse? For Gud har magt til at pode dem ind igen. Tænk engang, at Israel en dag også vil vende om. Den nation, som Gud egentlig havde udvalgt, som vendte ham ryggen, den vil Gud være noget imod og vise sin barmhjertighed imod på et eller andet tidspunkt senere. I fremtiden, som der står i resten af den her sætning. Indtil hedningerne fuldtalligt er kommet ind, så skal hele Israel frelses. På den tid, når Guds tid er kommet, så vil han frelse Israel som nation også. Så vil den store klump vende sig til ham. Så vil de vende sig bort fra deres vantro. Pludselig vil de se, det var Messias, de korsfæstede. Ham, som de havde brug for. Og de vil vende sig til ham. Og de vil tro på ham. Og så vil Israel blive ført med ind på træet. For mig viste det endnu mere, hvor stor Gud er. Hvordan han styrer nationer. Og hvordan han har en plan. En plan med at nå hans folk. Dig og mig. Han styrer suverænt de ting, som vi går igennem i vores dagligdag. Hvis han kan styre hele nationer, så kan han vel også styre min dagligdag. Hvis ikke han kunne styre min dagligdag, hvordan skulle han så kunne styre en nation? Tankerne fra et helt lands befolkning. Hvis ikke han kunne styre min. Tænk, at Gud har taget en vild gren og podet den ind. Og en dag, så vil han tage de ægte gren og podet dem tilbage ind på træet. Ikke de gren, som han skar af i den forstand, at de personer, som han skar af, vil puttet ind på igen. Ligesom vi ser med Israel, da de skulle ind i Kanaans land, det var ikke den generation, som forkastede Gud, og som ikke troede på ham. Det var ikke dem, han førte ind i Kanaan. Det var generationen efter. De måtte dø ud i ørkenen. Men den næste generation fik lov til at komme ind i Kanaans land. Og der ville komme en generation, hvor Israel som nation, jøderne, vil i en stort tal komme ind i Kanaans land. Jeg håber, det har været med til at give jer et større billede af, hvem Gud er. Hvordan han virker til frelse i mennesker, når det passer ham, når han vil. Når hans tid er. Vi ser det med Jesus igennem hans liv her på jorden. Hans time var ikke kommet endnu, hører vi tit. Guds plan bliver fuldt nøjagtigt. Så når jeg i min dagligdag begynder at tvivle på, åh, hvad der er sket. Er der mon styr på det her? Så kan jeg være helt rolig og tænke, ja, der er styr på det her. Gud ved nøjagtigt, hvad han gør. Og hans timing, også i mit liv, er perfekt. Han ved, hvornår jeg har brug for opmuntring. Han ved, når jeg har brug for ydmygelse. For han kender mig så godt. Han ved, hvad der skal til for at styrke min tro. Han ved, hvad der skal til, når jeg er ked af det. For han kender mig så godt. For jeg er hans får. Han er min hyrde. Han leder mig. Han vogter mig. Salme 23. Selv igennem dødsskyggens dal, der behøver jeg ikke at frygte noget. Der dækker han bord for mig, som vi har været sammen om her. Han ønsker at spise sammen med mig der. Jeg hørte, jeg tror det var en fra Casting Crowns, hvor han fortalte om netop det her med salme 23. Prøv at forestille jer det. Man sidder i krigen, og fjenden kommer bulrende imod os, som Johan læste i morges fra salmen også, salme 6. Der var mange fjender. De omringede ham, og de kom brasende imod ham. Og han tænkte, hvad skal der ske? Og Gud han siger, kom her og spis. Hvad? Jamen der er jo krig. Ja, kom her og spis. For jeg har styr på det. Jeg ved, hvad der skal ske. Det er mig, der har al magt. Det kan ikke gøre dig noget, uden at jeg er med i det. Må vores tro vokse. Må vores tillid til ham være stor. Så vi også kan gå igennem dødsskyggens dale med oprejst pande og med en stor Gud. Og sige, se, derfor er vi stærke. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, jeg takker dig for frelsen. Tak, at du har podet os ind på det ægte træ. Du har gjort det unaturlige. Du har ført os fra mørket over i lyset. Du har skabt noget nyt i os. Og far, det er kun ved din kraft, at vi bærer frugt for dig. Far, hjælp os til at se. Ikke med vores egen klogskab, men din visdom. Hjælp os til at se, hvem du virkelig er. Kom du selv og vær med det blandt os. Vi må spise sammen med dig. Og mærke, hvordan du dækker bord for os midt i dødsskyggens dal. Bare tak for dit ord til os i dag. Jeg beder om, at du vil lade det virke. Du må tale til os gennem resten af ugen igennem det også. Må det ikke bare være noget, vi hørte nu, og så er det væk. Hjælp os til at gemme det i vores hjerter. I Jesu navn. Amen.